Čtení z písma slyšíme z proroka Micheáše z 5. kapitoly. Micheáš 5. kapitola, první 4 verše, kde čteme: A ty, Betléme Efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. Postaví se a bude je pás Hospodinově moci ve vyvýšeném jménu Hospodina svého Boha a budou bydlet bezpečně. Jeho velikost bude nyní sahat až do dála v země a on sám bude pokoj. Tolik slova písma. Vánoční evangelium podle Lukášova sepsání. Čteme z Lukášova evangelia v 2. kapitole, prvních 7 veršů. I stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plének a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Tolik slova písma. Bratři a sestry, nahlédněme trošku za historické souvislosti a okolnosti Ježíšova narození. Podíváme se na ty velké politické události, které dobu Ježíšova narození provázely. Evangelista Lukáš si na tohle dost potrpí, aby vysvětloval historický kontext, pojmy, dobové reálie. Píše jakémusi vzdělanci, který zjevně nemá úplně jasné povědomí o tom, čemu říkáme dobové pozadí, a tak se mu to snaží vysvětlovat. Ale zároveň to Lukášovo vyprávění zůstává evangeliem. Tohle je důležité, abychom měli neustále na paměti, že Lukáš není nezaujatý pozorovatel. Lukáš je evangelista. Autor evangelia, tedy autor píšící ve svébytném literárním útvaru, někde na pomezí jistě literatury faktu, ale zároveň také doplňkového studijního materiálu k ústnímu vyučování, to píše tomu Teofilovi, v tom, čem se byl vyučen, to ti chci teď tak jako zopakovat. A taky bychom jistě v evangeliu nalezli prvky jakési propagační publikace. Mějme to na paměti, že autor píše velmi zaujatě, protože má předem stanovený cíl utvrdit ve víře jakéhosi snad křesťanského katechumena, nedávno obráceného křesťana, významného sympatizanta mladé křesťanské církve, či kdo to byl onen vznešený Teofilos, kterému svůj spis Lukáš věnoval. Zároveň se pak tak při takových věnováních očekávalo, že se dotyčný postará i o opisy a šíření tohoto spisku. Jistě, za tím Lukášovým vyprávěním je důkladné studium historie, důkladné studium místopisu Palestiny, ale výběr faktů je omezen na to, co slouží tomu vytyčenému cíli, tedy převyprávět to podstatné z Ježíšova příběhu. Ježíšův příběh, to je osa celého vyprávění, sebeslavnější jména, sebeznámější místa, to všechno je jen ilustrace toho, jak se Pán Ježíš narodil, jak žil, zemřel, jak byl vzkříšen. Takže čtěme evangelium jako evangelium. Podívejme se dnes na ta slavná jména, na slavné události. Mnohé z toho bylo zapsáno do kronik tehdejších letopisců, ale stále mějme na paměti, v evangeliu to jsou všechno jen ilustrace k něčemu mnohem důležitějšímu. Nezapomínejme na to, co je důležité, na Pána Ježíše, který má jméno nad každé jméno, a jeho narození, život, smrt a vzkříšení, to jsou ty události skutečně světodějného významu. Takže vzhůru na ty slavné podle moudrosti světa. To si takhle jednou jeden mocipán vzpomněl, tedy mocipán, sám nejvyšší imperátor César Divi Filius Augustus, známý též jako Gaius Julius César Octavianus, doufám, že si to všechno pamatujete, první císař Římské říše, zakladatel Julsko-Klaudijské dynastie. Panovník, který vládl dlouho, 27 před Kristem až 14 po Kristu. A jeho vláda byla slavná a byla bohatá, protože zahraniční výboje přinesly do Říma ohromné množství peněz, zvláště vykradená egyptská pokladnice. Čili období bezpečí a blahobytu, garantované silnou rukou panovníka a jeho legií, také období rozkvětu umění, garantované jeho peněženkou a peněženkou jeho přátel. Pro nás bude z jeho politických tahů zajímavé, že zajistil mír velmi obratnou politikou, totiž na kraji své říše nechal existovat jakási klientská království. Ta přijala římský mír výměnou za jakousi omezenou suverenitu. To se týkalo mimo jiné i Palestiny, konkrétně Heroda Velikého. Augustus ho neměl rád, nejspíš jim i pohrdal, ale věděl, že v něm má naprosto loajálního podřízeného. Vztahy mezi Jeruzalémem a Římem byly tehdy nadstandardně dobré. Topilo mnoha židům krev, ale do země to přineslo po letech občanských válek mír. A mír garantovaný vládou velmi tvrdé Herodovy ruky. Pro naše dnešní potřeby pak na císaři Augustovi úplně nejzajímavější bude, že reformoval daňový systém. Zavedl pevnou daňovou sazbu a peníze se odváděly přímo do Říma prostřednictvím dosazených kontrolorů. A tím výrazně se snížila možnost těch lokálních úředníků drancovat pod záminkou výběru daní prosté obyvatelstvo v provinciích. Máš zaplacený daně? Nemáš. A na příští rok taky ne. K tomu, aby se dali vybrat daně, je ale potřeba vidět, kolik má tedy říše obyvatel, aby se dala odhadnout a následně vymáhat přiměřená částka. No a takovéhle sčítání pak probíhalo každých 14 let a tím se konečně dostáváme kamsi před rok 4 před Kristem, když zemřel Herodes Veliký. Lokální úředníci, jako byl jakýsi Quirinius v Syrii, i dosazení klientští panovníci, jako byl Herodes v Jeruzalémě, poslušně rozhodnutí císaře organizují soupis lidu. Myslí si, jak je císař důležitý a jak se na výsluní jeho důležitosti stávají důležitými i oni, a jen zcela nevědomky skládají kamínky do mozaiky velkého obrazu, na kterém bude vykresleno to opravdu důležité, totiž příběh lidské spásy. Jedna hrstka kamínků už byla zasazena na správné místo, kde si v Nazaretě, smířením rozhádaných snoubenců Josefa a Marie. A teď to pokračuje v Římě na císařském dvoře. Na dvoře panovníka, který nejen Heroda, ale vůbec Židy nějak moc v lásce neměl. Na půdu svaté země nikdy nevstoupil, svého vnuka Gája dokonce pochválil za to, že se nemodlil v jeruzalémském chrámě, když projížděl Judskem. Ale dlužno mu přiznat, že Židům přiznal různé náboženské výsady týkající se svěcení soboty, poutí do Jeruzaléma, nedotknutelnosti chrámového pokladu. No a jeho rozhodnutí reformovat daňovou správu teď dovedlo Josefa a jeho těhotnou snoumenku z Nazareta do Betléma. No a tím napomohlo naplnit jedno z mnoha proroctví o Pánu Ježíši, a o to dnes celou dobu v tom dnešním kázání jde, ukázat, jak to skutečně podstatné se skrývá za tím zdánlivě podstatným, tedy jak ty boží plány se naplňují skrze dění v tomto světě. Jak si moci páni myslí, že hýbou dějinami, ale my se tím nenecháme zmýlit, protože my víme, co je důležité. A my tohle potřebujeme slyšet a potřebujeme si to připomínat, hlavně v době, kdy se znovu a znovu vytahuje tvrzení, jak ten obyčejný malý člověk, vlastně my tady dole nic stejně nezmůžeme. Politici tam nahoře rozhodují. Kdybychom nežili v Praze, můžeme nadávat na Pražáky, takhle můžeme nadávat aspoň na magistrát. Nenechá nám rozhodnout ani pokácení nějakého stromu. Ale máme spoustu jiných pánů nahoře. To čtu v internetových diskuzích den co den, jak nám ta Angela Merkelová nebo Brusel tamhle něco přikazuje a my musíme jenom poslouchat. A jak jsme přece jenom vyměnili tu Moskvu za Washington a jsme na tom pořád stejně prachmizerně. Nebo ještě lépe, jak tajná bratrstva iluminátů a Bilderbergu za pomoci tekutých plomb a fluorované vody a poprašku sypaného z letadel mění lidské myšlení a počasí, aby nás uvrhli do otroctví, které si vůbec nedokážeme uvědomit. Nebo ještě lépe, okolo naší planety krouží miliony mimozemských lodí vesmírných lidí, kteří zápasí s vesmírnými ještírky a my jsme jen hříčkou v jejich boji. Tomu už chybí jen kejkle kouzelníka žita, aby panoptikum obskurních strašáků bylo kompletní. Přes všechna staletí, která nás dělí od biblických dob, je ale situace stále stejná. Mágové, kouzelníci i naprostí šílenci vždycky dokázali zaujmout zástupy. Králové, císaři i úředníci dál vydávají svá rozhodnutí, dekrety, nařízení a myslí si, jak jsou důležití. Ale ten jenž trůní v nebesích se směje. Panovníkovi jsou k smíchu, jak jsme slyšeli v tom druhém žalmu hned na začátku. Jak praví moudrý Šalamoun v knize přísloví, královo srdce je v hospodinových rukou, jak vodní toky, nakloní je, kam se mu zlíbí. Mágové, kouzelníci, šílenci, králové, císaři či úředníci, nikdo z nich se nemůže vymanit z toho, že si ho Bůh použije pro naplnění svých plánů. To je přece Hospodin, který vedl pohanského proroka Bileáma a tak musel božímu lidu žehnat. Byl to Hospodin, kdo zatvrdil srdce faraonovo, takže znovu a znovu odmítal propustit boží lid a tak se zcela zdiskreditoval v očích Egypťanů a ti potom dali Izraelcům všechno, co jen mohli, jen ať už konečně vypadnou. Skrze jednoho pohana Nabuchodonozora Bůh Izraelce trestal, skrze druhého pohana Kýra jim dal vysvobození. Jistě jsou to oči víry, které vidí něco jiného než oči světského historika. Tohle jsou oči víry, kterýma se na svět dívali bibličtí pisatelé. A tyhle oči vidí Hospodina, který vede svůj lid po cestách možná lidskému rozumu nepochopitelných, ale rozhodně to jsou cesty, na kterých se boží lid svému Bohu nestratí. A my dnes tenhle ten pohled víry konfrontujeme s pohledem historiků. Tak takový historik zalká, jak se nám mnoho materiálů z Augustovy doby ztratilo, ale můžeme se dost oprávněně dohadovat, že sčítání lidu probíhalo stejně, jak to popisuje dochovaný zápis egyptského prefekta Gája Vibia Maxima o 100 let později. Píše, jelikož nastal čas pro sečtení lidu dům od domu, je nezbytné přinutit všechny, kdo z jakýchkoliv důvodů sídlí mimo území své provincie, aby se vrátili do svého domova. A z jiného papíru víme, že se to týká celé rodiny, nejen jednoho zástupce, který by to za celou rodinu mohl nějak na úřadě vyřídit. Tedy to, že se Josef musel zvednout, že musel odjet do místně příslušného města, to nebylo vůbec nic neobvyklého. Prostě mocní tohoto světa rozkáží, Josef musí poslechnout právě tak, jak se s cestou s ním musí vláčet i jeho těhotná snoubenka. K popisu cesty, jak by ji zachytili historikové, ale evangelisté přihazují postřehy věřících lidí. A tak se Josef s Marií vypravili z galilejského Nazareta, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude zván Nazarecký. A jeli do Betléma efratského města Davidova, aby se naplnilo, že právě z tohoto městečka vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna ode dnů věčných. Tohle naplňování dávných proroctví, to se děje mimo zorný úhel moci pánů, kteří mají pocit, že tvoří dějiny a hýbou osudy lidí. Oni neznají dávná proroctví a jen zřídka, kdy jsou nějak přímo konfrontováni s dějinami spásy. Potká to třeba Heroda Velikého, to si budeme připomínat za pár týdnů v souvislosti s třemi mudrci, co poněkud nemoudře dojdou do Jeruzaléma. Tehdy se ukáže to samé, jako se ukázalo u proroka Bileáma, u egyptského faraona, u Nabuchodonozora, Belšazara a dalších, ta nejistota, zmatek, strach. Když těm mocným najednou dojde, že jejich moc má nějaké meze. Že jejich ruce dokáží mnoho, ale nedokáží je vysvobodit z rukou božích. A že i když bude Herodes kout pikle proti Hospodinovu pomazanému, tak marně. Jen se kvůli jeho pletichám naplní další proroctví, že hlas v Ráma slyšán bude a pak z Egypta povolá Hospodin svého syna. Poučení tedy zní, že jsou na světě věci, které bychom si my mohli a měli ušetřit, tedy spoléhání na světskou moc v první řadě. A také strachy z toho, že co nám ti pánové nahoře zase nějak spunktují. Strachy, že se kdesi neovlivnitelně daleko a vysoko srocují králové a soudcové země a nás zničí. Nebojíme se ničeho takového. My se přece dokážeme na svět dívat očima věřících lidí. Věříme přece v Hospodina, kterému patří všechna království i všechny dálavy země. Věříme, že víc než všichni panovníci světa je to bezmocné miminko, které se narodilo na cestách v zapadlém koutě Římské říše ve stáji, protože ani pro tu těhotnou mámu nebylo místo v zájezdní hospodě. My věříme, že v něm se pro nás narodil Pán pánů a Král králů, náš Spasitel Ježíš. A věříme, že jeho moc je větší, než si kdokoliv ze světských pánů dokáže představit, když s námi je ten, jehož velikost sahá až do dálav země, protože národy i dálavy země jsou mu Bohem dány do dědictví. Amen.